Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Mustabid shoh rejimi imom hazratlari va ul hazrat yorollarini qo'lga olish, qozolarni shafqatsizlarcha bostirish yo'li bilan norozilik harakatlariga barham berildi deb o'ylagandi. Aksincha, shoh rejimining bu shafqatsizligi imom hazratlarini xalqning yanada mahbubiga aylantirdi. Xalq ko'cha va xiyobonlarni tark etmay, e'tiroz namoyishlarini davom ettirdilar. Endi butun xalq tomonidan norozilik harakatining yagona peshvoz sifatida e'tirof etilgan Imom Xumayniy hazratlarining shoh rejimi hiyla nayranglarini fosh etuvchi nutqlari davom etardi. Imom Xumayniy rahbarligida Qum ilmiy havzasida boshlangan norozilik harakati 1342 yil Xurdod oyining 15-kuni shoh rejimi tomonidan shafqatsizlarcha bostirilgan bo'lsa-da, ammo yo'q bo'lib ketmadi. Bu harakat Eron zaminiga qadalgan urug'ga aylandi va bu urug' 15 yildan so'ng 1979-yilning fevral oyida samara berdi. Eronda mustabid shoh rejimi ag'darilib, islomiy hukumat o'rnatildi. Imom Xumayniy Eron islomiy inqilobi g'alabasidan bir necha yil keyin 15-chi Xurdod qiyomi haqida degan edilar. 1342-yil 15-chi Xurdod qiyomi ko'rsatdi. Qudrat sohibi bo'lgan diktatorlar tomonidan ezilgan, zulm zo'ravonlik ko'rgan har bir millat faqat o'z irodasi bilan zulm tizimiga qarshi kurashishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi mumkin. 15-chi Xurdod o'lka yoshlarining pok qoni bilan belangan bo'lsa-da, muborak taqdir varaqlangan kun edi. Bu kun jamiyat siyosiy ijtimoiy hayotidagi ulug' o'zgarishlar kuni bo'ldi. Islomiy jumhuriyat asoschisi davom ettirdilar. 15-chi Xurdod qiyomining eng muhim fazilati Eronda ildizlari kirib bitgan, ammo ichida somon tiqilgan dala qo'riqchisi kabi vahimaga solib turgan shoh rejimi haybatining sindirilishi edi. O'zini juda qudratli deb o'ylagan, ammo shirib, ichi kovak bo'lib qolgan shohanshohlik rejimi milliy vahdatning bir turkisi bilan ag'darilib, nest nobud bo'ldi. 15-chi Xurdod qiyomi xalq orasida yetishib chiqqan haqiqiy islomiy harakat edi. Bu harakatning islomiyligi uning rahbarining Qum islomiy ilmiy havzasidan chiqqan ulug' faqih ekanligidan ham ma'lum. Imom Xumayniy hazratlar rahbarligida shoh rejimi tomonidan yillar davomida talqin qilingan dinning siyosatdan ayrilishiga barham berildi. Musulmon Eron xalqi davom ettirilishi xuddi namoz va ro'za kabi farz bo'lgan kurash yo'liga qadam qo'ydilar. Bu kurash g'oyasi islom, uning uslubi esa Qur'oni Karim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati va ahli bayt uslubi deydi. 15-chi Xurdod qiyomining yana bir o'ziga xos xususiyati imom hazratlarining inqilob peshvosi sifatida zohir bo'lishlarida. Imom Xumayniy hazratlar rahbarligida din siyosatdan ayri degan yolg'on tushunchaga barham berildi.